Letošnje leto res ni moje, da bi zdaj rekel, da si ga bom tetoviral na levo ramo, pa ga vnukom kazal.
Živjo in en lep pozdrav v avtomatu, z vami sem David Urankar, na drugi strani pa prvi brki oziroma brada skikrosa, športnik in showman Filip Flisar. Filip, živjo.
Zdravo, David, servus.
Filip, v eni fazi karijere, zdaj, ko sem omenil brke pa brado, ne, si ti switchno. Dej povej mi, a to ti je marketing manager oziroma menedžerka svetovala, da je to treba narediti, kako je to?
To ni bilo čujo nobenega menedžera, to je bila kar moja volja pa moja roka, tak da ni bilo to nič strateškega, ne. Pač se je šlo za to, da sem se malo naveličil, samo brk pa sem malo spremenil, ne. Tako da je že bilo...
Spekam.
Ja, že brki v prvi fazi niso bili neka pri meni marketinška poteza, pač za foro sem jih imel, pol se pa je to tako prijelo, da sem jih pol mogel imeti, ne, enostavno, zdaj pa je bil čas, da že malo menjam, ne, se sem že malo bolj odrasl na vse zadnje, ne.
Daj povej mi, ti si že pred to karanteno, ne, imel smolo z letom 2020.
Letošnje leto res ni moje, da bi zdaj rekel, da si ga bom tetoviral na levo ramo, pa ga vnukom kazal, ker je to bilo najboljše leto, pa sidro od spodaj, ne. Glej, pač pride, jaz sem se vedno, en moj bivši trener je vedno govoril, glej, prije tako leto, ne, če je bilo kaj slabo, teda očito zdaj, toto leto je prišlo. Za mene že pred karanteno pač sem se nažalost na Švedskem poškodoval, pol, mislim, ni bilo tako, da bi zdaj bila tako katastrofalna poškodba, ampak enostavno se je tako vleklo, bil sem po bolnicah dolgo, pol glih, ko sem bil v tej fazi poškodbe, po akutnem stanju, ko mora začeti delati, največ fizioterapij pa tega, so vse dol zaprli, razumeš, in pol se ti podaljša rehabilitacija zelo zaradi, ker se ti ta tkiva, ko so se ti natrgala, se zabrazgotinjo, pa kar nekaj jajce, tako da, glej, jaz sem že imel, se pravim, pred karantenske podvige, ne.
Sam, kako je pa zdaj? Mislim, zdaj poškodba, čeprav razumem, je sanirana, ampak če bi bil pa normalen potek sezone, bi pa verjetno ti bil zdaj na nekih pripravah, ne, mogoče celo na ledeniku.
Ja, v bistvu poškodba je sanirana, zdaj ne čisto še, ampak v neki dobri meri. Zdaj, če bi bilo vse dobro, bi to bilo sanirano že 2 meseca nazaj, ne? Uh-huh. Zdaj bi že bil marsikaj na ledenikih. Za leto se kar, mislim, kar bedno, ne? To stanje tudi na ledenikih je, zaradi tega, ker je bil veliki spad, zdaj so gužve, pol so, mislim, neke omejitve, maske, mislim, vse skupaj je tak, da se ti malo zagabi, ne? Veš, sploh, če si v športu že toliko let, ko sem jaz, ko priješ, vse veš, ne, nismo več dečki, ne, priješ neko fazo življenja, ko ti kaki komfort dosti pomeni, ne, zdaj pa, da se tam gure z onimi vsemi z maskami, pa vlakih onih, pa tam nekaj silje z razdaljami, mislim, ti malo niza i tog smučat, ne, kot bi ti bilo sicer.
Štekam. Štekam. Ampak verjetno je pa prav prišlo, da je bilo malo pauza zdajle, tako kar se poškodbe tiče, kot tudi karantene, da si pa malo več z družino, ne?
No, to pa ja, no. To pa je bilo definitivno vredo. Tako da jaz nisem imel zdaj, da bi rekel, zaradi poškodbe neki hudi izpad, ker na ven ni prav mogel trenirati, tako da nisem zdaj nekaj zaradi tega nastradal. Ne? To je dobro, ne? Z družino sem tudi bil, kar je tudi dobro, je fajn, no? Na časi se, mislim, da smo vsi dali to skozi, ne? Da biti z družino je prelepo, ne? Samo včasih, ko pa je že kaplja čez rob, pa je tudi že, mogoče bi kam šel človek malo, ne?
bi pobegnil za kakšno urco od doma.
Glej, se to ni samega mišljeno, ampak mislim, da vsi, ko so, tako kot smo mi dva, ko že mama družine, vsi se zdaj, ko to posluša, lahko mislim, da strinja z nama, ne?
Vsaj tisti z majhnimi otroki se lahko malo postovetijo.
Glej, vsi otroci zaenkrat bili mali, ne?
To je res, tudi mi.
Tudi mi, ne?
Ti si tudi tekmoval v kolesarjenju oziroma v BMX-u, ne?
Ja.
To je še tvoja želja, kako je zdaj s tem? Veš, ti si en hud adrenalinc, ne? Smučanje, kolesarjenje, kroska, supermoto, rolkanje, downhill, pa še kaj bi človek lahko najdu. Ne? Sam verjetem pol na koncu enega časa zmanjka.
Ja, točno tak. Zdaj, v bistvu BMX se tak, da rečem, bolj profesionalno ukvarjajo ta tri tekmovalne sezone. Uh-huh. Je bilo vredo, je bila tudi super izkušnja, tudi v končni fazi si imel zelo dobre rezultate. Bo še bolj kot BMX v Four Crossu, to je pač za tiste, ko so poznavalci z malo večjimi kolesi, ne, z malimi BMX-i. Uh-huh. Ne, sem na vse zadnje bil 10. na svetovnem prvencu, kar je fantastičen rezultat.
Oh, the best.
Ampak enostavno je tak, ne? Toliko kot je recimo kolo da tudi za smučanje in smučanje za kolo, toliko je v bistvu ena preobremenitev za celi organizem, zaradi tega, ker je v bistvu, ne, v športu je neka ciklizacija, veš, ti greš iz tekmovalne periode v to posttekmovalno, kjer imaš kaki mesec pauze, to mi govorimo o aktivni pauzi, ne, ne za to, da ležiš, ampak tak, da nimaš onih hudih treningov, veš, ampak imaš neke lažje športne aktivnosti. Pol začne z neko bazično pripravljenostjo in to gradiš do naslednje tekmovalne sezone, da priješ v tisti top formi v naslednjo tekmovalno sezono. Zdaj pa, če ti imaš vmes recimo po zimski sezoni takoj štart letne sezone, aha, pa ne moreš te ciklizacije speljati, ne, in pol greš iz enega vrhunca forme v drugega in je bilo, moram reči, kar naporno. No.
Pa verjetno tudi mentalno, ne? Mentalno se nikoli ne spočiješ.
Točno tak, ne? To pa je skozi tekmovati je pa huda. Ne? Tak da je bilo, se pravim, super, ampak enostavno nisem več star 20 let, da bi to vse skupaj sfur in se mi je tudi začelo poznati na tem, da me je začel hrbet zajebavati malo bolj, da tak razno razne stvari in pol sem enostavno rekel nič, lepo je bilo, ampak zdaj ne bom si uničil telesa pa mentalnega zdravja zaradi tega, da bi nek svoj ego zadostil, veš kaj mislim, da bi še tam ne vem kakšne rezultate dobil, ne?
Ja, pa še doma te ne bi nič videl, ne? Že tako te pozim, ne, pa še polet.
To, ne, tak da je to, no.
Je bila win-win situacija.
Win-win, ne.
Jaz se spomnim enega videa, se to je že neki cajta nazaj, ne, ko si ti vozil z jetpackom po Mariboru. Koliko gre to hiter, mislim, kako to deluje, kako to upravljaš?
To je zelo zanimiva stvar, v bistvu, no, to upravljaš za tako ročko, ki jo imaš v roki, zdaj prvo moramo vedeti, to je zelo težko za upravljati, ker jet pogon, to ni tako kot avtomobilska mašina, ne? To ima strašen delay, ne? Ko ti stisneš gas, tisto rabi, ne vem, 5 sekund, da priteče gorivo v izgorevalno komoro, da začne dajati od sebe nekaj, ne? Isto pa je, oziroma še huje, ko ti gas spustiš, ne? Ko ti gas pustiš, dokler je gorivo v izgorevalni komori, to poganja, razumeš? In, in se pravi, ti spustiš gas, pa še ti 5 sekund na polno šopa, pa začneš malo upadati, razumeš?
In ti bremzaš s tvojimi nogami, ne?
Ja, predvsem je to hudo, ker ko tebe to je enih 40 kil potisne sile. Je. To se pravi, kot da bi ti nekdo 40 kil naložil v rukzak, ampak te ne bi tišel dol, ampak gor. Ne? Ko prideš ti, ko te malo vrže iz ravnotežja, tebe teh 40 kil tiši, ne? Tako da bi se ti spotaknoval in 40 kil držal v roki. Ne? 5 sekund še ti jih ne moreš spustiti, da bi se malo zbalansiral. Veš, kaj ti hočem povedati? Da ko prije do neke situacije, te tisto kar še vozi. Da me ene par kar fajn vsipalo, ne? Po granito, oziroma pohorskem tonalito, iz katerega so naše te kocke granitne, ne? Tako da je bilo zanimivo, no. Leti pa ne, tako si vprašal.
A ja, ni to hitrosti.
Pa 120 gre, ne, recimo, ne, ni pa zdaj to 200, ne.
Dobro, tep je 120 na smučkah tako, nam navadnim smrtnikom je pa vse, kar je več kot 50, že kar hiter.
veš kaj, drugačno percepcijo dobi človek z časom, ko se tak profesionalno ukvarja z takimi stvarmi o hitrosti, ne, in 120 na smučkah tekmah res ni nič. Tako da si znaš predstavljati mojo frustracijo, če me policaj vstavi pa mi reče, da sem vozil 57, ne? Na cesti, kjer je 50 omejitev, pa nikjer ni bilo nobenega avta, pa vse prazno. Ne? Pa ti mi reče, da je ful hitro, pa nevarno. Ne? Tako da to je relativno, ne.
vse je relativno. Ja. Edaj povej mi, a zdaj, ko si foter, aj kaj več strahu? A veš, kaj mislim? A veš, ko zdaj, ne vem, imaš ti neko barjero pri hitrosti, da ti začne adrenalin delati oziroma malo živčke stiskati, je ne vem, par koliko kilometrih na uro, ne? A se je ta nivo znižil, odkar si oče?
Ne, dejansko niti malo. No. Mislim, to je tako zanimivo vprašanje. V bistvu, jaz, oziroma kar dosti športnikov, no, ko jih poznam, moramo se zavedati, da se eno šport, ko ga mi dejamo, smo v njem tako suvereni, da vemo točno, ne, mi skozi iščemo tisto mejo, kdaj greš preko meje, pa postaneš sam sebi nevar, ne, in ti znaš zelo dobro kontrolirati to, kar se recimo mogoče zdi nekomu že totalni absurd, ne, je mogoče meni še čisto v neki safe zoni noter, ne, ampak dobro, to se lahko zniža, tako si rekel, pa se ni, ne, pozna se pa to enostavno na tem, veš, dosti športnikom se zgodi, da ko postanejo fotri, pol več ni nekih takih rezultatov, ni to, pa jaz ne bi rekel, da je to zaradi tega, ker se ti zniža barijera, ampak zaradi tega, ker enostavno se ti malo redefinirajo tvoje neke življenjske prioritete, veš kaj mislim?
Razumem, ja.
Nisi več sam, imaš neko družino, imaš neke druge, vsaj pri meni, tak, dobiš neki drug pogled na svet, veš kaj mislim? In, in to je tisto, kar se pozna, ne, na koncu dneva.
Še to sem se vedno spraševal, veš, kar ti voziš so tekmovalci, ne, ni tako, kot pri smučanju, ki pač je vsak sam, pa se ga štopa, a ti je lažji voziti za nekom, pa ga loviti, ali ti je lažji voziti spredi, pa imaš ta prešer, da so ljudje zadnji?
Definitivno spreje, to so ni nobeno vprašanje. Pri nas je vedno tak, če si ti lokomotiva, je življenje lahko, glede, zaradi, ker če si ti spreje, le, vse je čist simple. Če si ti odspreje, sam zbiraš linijo, sam lahko vodiš igro. Če si odzadaj, veš, tu so take stvari, ko jih ljudje sploh recimo ne poznajo.
Ja, to,
ne?
Ja.
Zdaj, kot prvo se moramo mi nekaj zavedati. Ski cross, zaradi tega, ker je toliko fizično naporen za telo, je nemogoče, da zdržiš več kot minuto pa pol na smučeh. Pač ne moreš, človeško telo tega ne zdrži. Recimo smuki mogoče so malo daljši, ker imajo kakšne segmente vmes, ko lahko mogoče celo malo počivaš, veš kaj mislim, kakšne pasaže, naravnost, ker ti ne rabiš 100% ono dajati od sebe. Ne? Na čemu pa se pogledaš, veš, sam so smučene, vse so kratke stvari, ker enostavno ne zdrži telo, ni to motokros, ker imaš ti gaz, vse seveda jasno delaš, motokrosa tudi ko živalo, ampak lahko zdržiš tiste pol ure, pri nas ne moreš in to pomeni, da pri nas tak kratka ta akcija, da ti moraš v tej dobri minuti vse narediti. Zdaj pa, če si ti predstavljaš, ne, mi imamo kvalifikacije in pol prvih 32 gre v finale. Ne, kvalifikacije vozi vsak sam na čas. In zdaj, v kvalifikacijah je včasih razlika med prvim pa 32 manj kot ena sekunda. Se pravi, da prvi pa zadnji, ko pridejo v izločilne kroge, mata, ne vem, 3 metre, a pa 4, odvisno od hitrosti, razlike v cilju. Zdaj pa, kak boš ti tak enega prehitel, razumeš, z lahkoto, če so vsi totalno natempirani na par metrov, veš kaj mislim, ne? In ko si odzara je stres, pol čakaš na napako onega spredaj, ne moreš ga nekak lepo prehiteti, ker ni placa, za njim se smuč, ti meče kepe leda noter v friz, pa ne samo iz smuč, recimo iz palce, ne, veš, vsi imamo palce, ti se s palce v bistvu malo upreš na tla, ne, se ne to, da imaš tudi tretjo oporno točko, ampak glih toliko, da ti čutiš, koliko si ti nagen, veš, kaj mislim, ne, tako recimo na motorih, veš, oni tudi grejo na koleno, pa ne zato, da drsa, ampak on točno pol čuti, kje je, ne, koliko je nagen, isto je pri nas in izpod palce ti šiba sneg direktno v friz, ne, in pri 100 na uro, če ti nekdo meče, tako oni suhe, male, ledene, špli, noter v obraz ni prav prijetno. Ne, veš, in to so nekaj daje male stvari, ko jih ljudje sploh recimo ne opazijo, ne, preko ekranov.
Ja, the best. Mislim, nikoli ne bi pomislil na to. Veš, ka men se je, jaz sem to primerjavo dal na podlagi tega, ka ne vem, recimo pri kolesarstvu se pa vsi radi vozijo v vlakcu, ne, pa ben ne bi bil spredi.
Ja, ne, tu vse je sicer je res, da imaš ti odzada za veterje, ampak ne, za veterje imaš ti po ravnini, ki traja tisti par sekund, pa takoj prije spet ovinek, ja. In ti ne dobiš toliko, ne, od tistega za veterja, veš, sploh pa ni zdaj to, on je odspre z biciklom mora goniti tako živina, ne, odzada se lepo vozi, ne, pri nas pa pač koliko leti,
štekam,
leti, ne.
Štekam. Ej, zdaj moramo pa iti malo na avtomobile in do najne skupne ljubezni do ameriških mišic.
Daj, ajde.
V850 je še vedno v garaži.
Misliš Mustanga?
Ja.
Mustanga sem menil, pa še to, jaz sem imel tistega turbaša, nisem imel V8-aka. Imam ja še enega drugega V8-aka doma, tako da to te ne rabi skrbeti. ampak Mustanga sem menil, zdaj sem imel eno leto Focusa RS-a, zdaj se pa naprej pogovarjam, kak pa kaj naprej. Kar se tiče V8-aka, imam pa eno staro kanto ameriško, ne, mojega Forda Ranchero, ta 79-letnik, tisto pa je 5.8 litraža V8, tako je treba, ne, stari frgazeraš, to je to, ne.
To je tist, ki obrneš ključe, ne, pa je že ta zvok dost, da gre par simptomov.
Ja, res je, mislim, nekaj posebnega, ne, jaz ne vem, tudi V8-aki, zdaj eni so pristaši, eni niso, ampak meni je bil V8 vedno tak, tisto, ko strese, ja, zapoje, ja. Je nekaj čist drugega, no. Nekaj čist druge, tako da je fajn, no.
Dej povej mi, kog ga moraš pa šraufat, ker z oldtimerjem pride nov življenjski slog voznika, ne.
Ja, stari, šraufam, veš, da šraufam, ne, čeprav se veš sam, ne. Oldtimer je vredno šraufat, zaradi, ker dosti krat ga lahko recimo popravim s kamnom, ne, veš, ko kaka smetka v fregazeru, prije noter viglo, veš, pa en vergla, ti pa malo s kamnom gor po fregazeru, pa pol spusti skozi, ne.
Kamena doba.
Kamena doba. Drugače, za tiste malo teže opravila je pa že fajn, da imaš ravni šravn ciger, pa mogoče 13-ko ključ, pa 16-ko, ne, oziroma tu so še colski, ja, ključi, tako da se tu malo zabaviš, ampak čar, hočem povedati v tem, ne, osnovno orodje, ne, kamen, ravni šravn ciger, ne vem čest, križni šravn ciger, izredno redko, ne, izredno, to že je preč high-tech, ne. Tako da lahko bi on ravni šravn cigare tudi s kovancem, mogoče bi kaj tudi lahko šravfo dosti, ne.
To je bonus oldtimerjev, da ne rabeš nekih diagnostičnih urodij, ne. V bistvu vse, kar spravaš v žep, ti prav pride.
Glej, če sem pa, zadnjič mi je crkno Nefertiler, alternator, znaš, in pol sem šel. In ko sem ga dal ni španer, v bistvu, ko ga mora zašpanati z jermen, ne, je se je tam na voje prežrlo in pol, valjda, ne, kaj bi zdaj naredil na enem Evropejcu šel bi, tam bi mogel naročiti šrauf za 54 evrov, ne, pa noter bi ga mogel spasati, pa tak bi bil odzadaj, da bi tak mogel vse šraufati. Tu sem pa šel v Merkur, ne, ampak ker ni, veš, to so colski navoje, ne, te sem gledal, sem rekel, daj mi, sem pač vzel onega direkt eno malo manjšega, pa preko, pa na drugi strani matico, pa zategnil, pa češ pila, ko nič, veš, taj, da to je ono, šraufaš super, ne, nimaš tukaj.
Ampak tale Ranchero je, to je pick-up, ne, tega imaš z mountain bike gor naložit pa po hosti.
Ej, vse, veš kaj, ja, ampak Ranchero ni v bistvu pick-up, recimo v nekem segmentu teh to ni terenski pick-up, tako se zdaj ne vem, tudi
ja.
Rangeri, Raptori, karkoli, veš, to je nizek pick-up, ne, to je v bistvu ko neki cestni kvazi limuzinski pick-up, ne? Ampak to se, te so imeli ne, v Ameriki za poranč, ja, ne, ja, ja. Rančero, veš, tam ni v Nevadi nekih, nekega gorovja, tam so uporabljali one druge, ne, njihove pick-upe terenske. To pa je bil za one ravninske variante, razumeš, ker je dost nižja kripa odzadaj, tada je bistveno bolj fajn za nalagati recimo aha. motore, ne, ker zdaj tam na ono kripo, ta visoko gor nalagati motor je že malo težje. Ne.
Te, a, razumem.
Marsikdo je že videl, kake fejle, ne, ko folk nalaga ja, gor, ne, ja. Motore pa je. Tako da, tisto recimo na ono veliko kripo se splača snemati, ne, zaradi tega, ker se neko prej boš sipo, ne, te pa z YouTube-om mogoče še kaki euro zaslužiš, ne, ker imaš ogled
Ampak ti ga uporabljaš za vsak dan ali ga malo šparaš, tako kot večina špara oldtimerje?
Čuj, ga šparam, ampak zdaj ga kar dosti uporabljam, moram reči zaradi tega, ker zdaj se ravno pogajam za naprej za sponzorski mm-hmm. avto, pa onega sem dal nazaj RS-a, teda zdaj imam v bistvu daily auta dva mm-hmm. absurdna, ne? En je toti Rančero, ne? Drugega pa imam BMW Z3 Coupe, ne? Fejs tak predejanega, na pol dirkalnika, imam dve take opcije za daily avte, taj da, Rančero takr uporabljam, pa tudi tak rečem, jaz, avto je v končni vazi tudi za to, da se uporablja, sej, če ga ti lepo uporabljaš, pa če ga lepo zdržuješ, nima v bistvu, le na totih starih kantah ameriških, kaj im tem, zami pa povej, kaj ima tu za crkvi, razumeš,
ja,
nič
ja.
Kaj dosti, ne, mislim, veš kaj mislim. Tak da, škoda se mi zdi, ko imajo ljudje avte, pa pol noc spravljene, pa se nič ne vozijo. Glej, zato je, da se vozi, moraš ga pa čuvati, moraš ga vzdrževati, moraš mu izkazati ljubezen in ljubezen ti bo vračal nazaj v trikratniku.
Bra, to si tako poetično povedal, ne? Tako kot za vse stvari na svetu, vse to velja.
Tako, točno tako vidiš.
Daj povej mi, kjer avto bi imel, če bi bila omejitev nebo?
Pikolino, veš kaj? Pa mislim, da bi imel Hennessy Venom GT.
Oh.
To je taki proper avto. Jaz nisem za neke polikane avte, ne? Nisem za... Jaz imam rad avto, ki je driver's car, ne? In to se mi zdi, to je...
Ja, ja.
To bi verjetno bil, vse veš, kak je pri avtih, je tak, da redko, ker je avto, da bi rekel, da je dovolj hiter, ne? Ker vsakega se... Jaz odkrito povejeno, še nisem vozil avta, da bi rekel, uf, to pa mi je dovolj hiter, pa sem marsikaj že vozil, ne?
Ja, verjamem.
Mislim, vsakega, tega se navadiš, ne? Zdaj, tisto, ko ti pa pri 200 kopa, ne? Tisto pa je... Že tisto pa mogoče je že vredi, ne?
Ja, ja.
Tako da tisto mi je bil vedno, ne? Drugače pa tudi kaka kobra, ne? Če bi bolj od starih avtov, ne? Kaka je Shelby kobra, tak ali ta klasika.
Ja, pa glede na to, da si Hennessy Venom izpostavil, mogoče tudi kakšen Lotus, ne? Kaj mu je tako dost blizu, oziroma je baziran močno na njem, ne?
Ja, samo da ima Hennessy tavš ja, 200 ja. Konjev, Lotus pa 240,
ja, to je res,
ne?
To je res.
Lotus je fantastično avto, drugače je ravno ga lani vozil, ker ga ima moj prijatelj, fantastično ja. Avto, res to pa je, kaj mi je všeč pri tem avto, ne, to pa pri redko, kerem avto imaš, ne, da ga lahko res ožemaš ven do smrti, pa avto ne trpi, ker je tak lahek, pa niti škoda, veš kaj mislim, ker so vse malo, ne, gume niso glomazne, ogromne,
res je, ja.
Bremze niso glomazne, ogromne, ker je avto tak lahek in ga lahko res voziš, ga lahko tako cestni motor, recimo cestni motor tudi lahko greš na dirkališče, pa težko ga boš nekak preobremenjeval, ne, veš?
Ja, res je, res
pri
je.
Pri avtih je pa tak vse, kaj to dobiš, razumeš, veš sam, kak je, kako res avtom enkrat na dirkališče, tam komaj vidiš, kak avto ja. Trpi, ne, veš, in to te vse zdaj to v nekem rangu totih avto, če nima zdaj res, ne vem, GT3 RS-a ali pa nega tagega, ne, vse trpi, tisto pa, ojega Lotusa pa lahko mrcvariš, brez da imaš slabo vest, ker veš, da ko boš gume menijo, ne, te ne bo ena guma prišla 380 evrov, ne, ampak te bo prišla 100,
ja,
če,
ja,
ne,
ja.
Veš, pa tisto še nekako zamežiš.
Dirkanje in dirkališča so drag špas.
Drag špas, ja.
Ja, Filip Flisar, najlepša hvala za obisko v avtomatu.
Ni panike, drži se, pa se kaj vidimo.